Blaðsíða 40. Frábært, hlakkaði Áslunu og Gedda. Riddaraliðið kom á síðustu stundu og bjargaði deginum. En þau voru þrjú, muldraði Sindarion og horfði ráðviltur í kringum sig. Vinir hans heyrðu ekkert fyrir öllum látunum. Þau voru þrjú, kallaði Sindarion og stóð á fætur til að sjá betur. Þá rak hann augun í hávaxna jeppakallinn sem var að læðast á bak við verslunarmiðstöðina. Það var engin tími til að ná í löggurnar. Þau þurftu að grípa hann nú eða aldrei. Fljót, æftan á vini sína, til vopna! Hávaxni maðurinn trúði þess ekki. Hvernig gat löggan mætt á staðinn svona fljótt? Hann sem var búinn að reikna allt saman út. Þau voru á fínum tíma og hefðu átt að eiga að minnst okkosti 3 mínútur af lögu til að bruna burt með þýfið. Hvað hafði eiginlega klikkað? Hvað var það sem Sindarion uppgötaði?